Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 26 shtator 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bujar Nishani tha në Kombet e Bashkuara se Kosova është shndruar në faktor të stabilitetit në rajon. Analistët thonë se Kosova mund të kontribuojë në koalicionin kundër militantëve të Shtetit Islamik duke e kontrolluar territorin e vet. Kanë vazhduar sulmet ajrore të koalicionit të ndërkombëtar kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka marrë pjesë në pritjen tradicionale të presidenti amerikan Barack Obama për liderët të shteteve pjesëmarrëse në sesionin e rregullt të vjetor të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka njoftuar faqja në internet e presidencës së Kosovës. Më herët të presidentja Jahjaga është takuar edhe me presidentin e Slovakisë Andrej Kiska, të cilin e njoftoi për progresin që Kosova e ka arritur pas pavarësisë. Ajo kërkoi nga presidenti Kiska që Slovakia ta njohë shtetësinë e Kosovës. Zyrtari lart i Slovakisë theksoi se vendi i tij është i përkushtuar për mbështetjen e integrimit evropian të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka vlerësuar se prania e forcave të NATO-s është e rëndësishme madhore për stabilitetin dhe sigurinë në Kosovë. Këto komente ai ka bërë në bisedën e mbrëmshme me zëvendës së sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Aleksandar Uerbsho në margjinat të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Serbisë. Më tutje, Zoti Dačić është shprehur pozitivisht për komunikimin e përgjithshëm të mirë të Serbisë me NATO-n dhe për bashkëpunimin në kuadër të partneritetit për paqe. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Lëndër thotë se sulmet të gjatnatës e kaluar nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i kanë goditur bazat e grupit militant të Shtetit Islamik dhe kapacitetet e naftës në dy provinca në Siri, që janë nën kontrollin e këtij grupi militant. Ky grup monitorues ka raportuar për sulme të reja në rajonin lindor Deir Ezor dhe atë veri lindor Hasakeh, që po ashtu ishin sulmuar një natë më parë. Ky observator tha se një qendër komanduese e grupit militant të Shtetit Islamik në periferi të qytetit Al-Majadin po ashtu është marrë në shënjestër në sulmet ajrore sot herët në mëngjes. Por nuk është dhënë ndonjë informacion për viktimat eventuale nga këto sulme. Kjo ishte nata e katërt e bombardimeve nga ana e koalicionit. Observatori sirian për të drejtat e njeriut thotë se nga sulmet ajrore deri tash janë vrarë së paku 140 militantë dhe 13 civil. Ekuipazhi i ri tre antarësh amerikano-rus ka arritur në stacionin ndërkombëtar të Kozmosit, të shkurtimisht SNK. Astronautët rus Aleksandar Samokiev dhe Elena Serova dhe ai amerikan Barry Wilmore u lansuan nga baza ruse e gjithësisë në Bajkonur të Kazakistanit të mbrëmvon dhe pas 6 orësh sot herët në mëngjes kanë arritur në stacion. Astronautja Elena Soreva është femra e parë ruse që fluturoi në gjithësi prej vitit 1997. Në stacionin ndërkombëtar kozmik e gjenden edhe tre astronaut që aty kanë punuar prej muajit maj. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, presidenti Shqipëris Bojar Nishani tha se Kosova është shndruar në faktor të paqes dhe stabilitetit në Balkan. Më tutje në fjalimin e tij mbrëmvon në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Zoti Nishani u bëri thirrje shteteve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë këtë. Ai ka vlerësuar se lufta kundër terrorizmit është prioritet i lartë i Tiranës. Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani ka vlerësuar se Kosova është shndruar në faktor të rëndësishëm të stabilitetit dhe paqes në rajon, dhe Shqipëria plotësisht mbështet zhvillimin e tërësishëm të Kosovës, stabilitetin e saj dhe integritetin territorial në kufit e saj aktual. Këto komente Zoti Nishani ka bërë mbrëmvon gjatë fjalimit të tij në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York.
The youngest state in the region in less than 6 years as an independent state, Kosova has managed through a transformative development agenda.
Shteti më i ri në rajon për më pak se 6 vjet, si shteti pavarur, Kosova ja doli nëpërmjet agjendës së transformuese zhvillimore të ketë njohje të gjerë ndërkombëtare dhe me sukses të integrohet në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare, siç janë Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Rikonstruktim, Banka Evropiane për Rikonstruktim dhe Zhvillim, Komisioni i Venedikut, procesi bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore të tjera, tha Bujar Nishani. Me tutje në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti Nishani vlerësoi se progresi i Kosovës, atmosfera re në rajon dhe nevoja që rajoni të lëvizë ka më tepër bashkëpunim dhe prosperitet, ka çuar në rrugën e suksesshme të bisedimeve të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete partnere të barabarta në gjetjen e zgjidhjeve konkrete për çështjet e rëndësishme për shtetasit e tyre. Në këtë kuadër ai ka veçuar:
Time has shown that engaging into dialogue was a wise decision.
Koha ka treguar se angazhimi në dialog ishte vendim i mençur. Dialogu ka prodhuar rezultate konkrete, duke i sjellur të dy vendet më afër njëra tjetrës dhe ka lehtësuar dhe shpejtuar rrugën e integrimit evropian për të dy shtetet, tha Bujar Nishani. Ai po ashtu ka bërë thirrje për implementim të plotë të marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Një pjesë të fjalimit të tij zoti Nishani ja kushtoi edhe njohjeve të deritashme të pavarësisë së Kosovës, duke përmendur se tashmë ajo është e njohur nga 108 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara. Më tutje ai theksoi:
Recognition has without doubt been an important factor for Kosovo's progress. This is why, as before, we call on the countries which have not yet recognized Kosovo to do so.
Njohjet padyshim ishin faktori i rëndësishëm për progresin e Kosovës. Për këtë arsye u bëjmë thirrje shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Në këtë mënyrë do të kontribuonin për paqen dhe stabilitetin në rajon, tha Bujar Nishani. Presidenti i Shqipërisë tha se vendi i tij gjatë dy dekadave të fundit është transformuar nga një shtet totalitar në një demokraci funksionale, ndërsa progresi më evident sipas tij është bërë në fushën e të drejtave të njeriut. Rrjedhimisht, zoti Nishani theksoi se kandidimi për antarësim në Këshillin për të Drejtat të Njeriut të Kombeve të Bashkuara për periudhën 2015-2017 është zhvillim logjik i rrugës që Shqipëria e ka marrë për ndërtimin e shoqërisë bazuar në drejtësi dhe antarësimi do të shërbente si shtytje për demokratizim të mëtejshëm. Prej prioriteteve të Tiranës, zoti Nishani e ka vënë në pozitë lartë luftimin e terrorizmit, për të cilin tha se mund të luftohet vetëm me aksion kolektiv dhe përgjigje të fuqishme. Duke dënuar të gjitha aktet terroriste të kryera në Irak dhe Siri, ai tha se Shqipëria i është bashkuar koalicionit global për të shkaktuar disfat të grupit militant ISIS. Duke u shprehur për kontributin eventual të Kosovës në luftën e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik, ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se do të jetë mjaftueshme nëse Kosova e mban kontrollin ndaj territorit të vet, në mënyrë që të mos ketë ndonjë veprim terrorist kundër koalicionit. Këto komente u bën pasi Departamenti Amerikan i Shtetit e ka shpallur një listë me 10 persona që cilësohen si luftëtar të jashtëm terrorist, në mesin e të cilëve gjendet edhe Lavdrim Muhaxheri, shqiptar nga Kosova. Kronike Arton Konushevcit.
Eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naim Aloku konsideron se Kosova në radhë të parë duhet të ruajë territorin e saj dhe të mbledh informacione jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin në lidhje me terrorizmin.
Po mjaftueshëm që Kosova do të thotë e mban në kontroll territorin e vet që mos të jetë pistë e ndonjë veprimi terrorist kundër koalicionit, pra kjo për koalicionit është mjaftueshëm. Ju dini që këtu në Kosovë jenë të stacionuara edhe baza amerikane, Bostil, por edhe ushtarë të tjerave shtete që janë pjesë e koalicionit.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar një dokument ku Kosova është rënditur në mesin e 56 shteteve botërore si pjesë e koalicionit kundër Shtetit Islamik. Deri më tash shumë shtete kanë dhënë kontributin e tyre në aspektin ushtarak duke ofruar armatim, pajisje, trajnim apo këshillim. Shtetet e Evropës dhe Lindjes së Mesme kanë ofruar dhe përkrahje në sulme ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik. Eksperti tjetër i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova në koalicionin për luftën kundër terrorizmit në botë dhe kundër terrorizmit islamik mund të jap kontributin e vet duke penguar çdo tentativë që ekstremistët nga territori ynë të veprojnë.
Mendoj se për shkak të pozitës gjeografike që ka Kosova, me forca dhe mjete të duhura të parandaloj shfrytëzimin e territorit ton për qëllime terroriste.
Në rrafshin tjetër, sipas Çehajës, Kosova duhet të ndihmojë edhe në arenën me politikës së jashtme, pasi që sipas tij Kosova është pjesë e këtij koalicioni.
Duke u rreshtuar në kuadër të këtij koalicioni, Kosova kalon në rendin e shteteve që kanë shpallur luftë terrorizmit dhe si rrjedhoi, ne e fuqizojmë edhe subjektivitetin ton shtetëror.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar emrat e 10 individëve dhe dy grupeve të cilësuar si luftëtarë të huaj terrorist në kuadër të vendimit për sankcionimin e terroristëve dhe atyre që mbështesin terroristët ose aktet terroriste. Në mesin e këtyre 10 individëve gjendet edhe shqiptari nga Kosova Lavdrim Muhaxheri, për të cilin thuhet se është luftëtari huaj në radhët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova radhitet e fundit në rajon sa i përket të bruto produktit vendor për kok banori. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë, duke bërë një krasim të GDP-së në vendet e rajonit, konsiderojnë se Kosova, pavarësisht rritjes ekonomike, mbetet vendi më i varfër dhe me standard të ulët jetësor. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk qëndron keq krahasuar me vendet e rajonit sa i përket vlerës së brutoproduktit vendor për kok banori. Megjithatë, sipas Gashit, nëse shikohen si të tilla këto të dhëna, nuk janë të ulta, mirëpo duke pasur parasysh se koncentrimi i kapitalit është vetëm në duart e disa pronarëve, atëherë kjo vlerë e BPV-s mbetet e ulët.
Shikuar këto statistika, atëherë nuk qëndron keq se po ta pjestojmë 365 ditë me 3815 dollarë, atëherë nuk jemi keq. Mirëpo, këtu ekziston një shpërputhje e madhe në mes të atyre që posedojnë një shumë të madhe të kapitalit, do thotë kapitali Kosovë është i koncentruar në shumë pak banor dhe shumica banorve kanë një standard të ulët jetesës i cili do të thotë është nën minimumin e përcaktuar nga institucionet financiare ndërkombëtare.
Ai shton se nëse një banor i Kosovës ka më pak se 2 dollar për një ditë, do të thotë ajo konsiderohet varfëri ekstreme, e cila në Kosovë është në rritje. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria në Kosovë është 29.7%, derisa varfëria ekstreme 10%. Varfëria ekstreme sipas Bankës Botërore përkufizohet si jetesë me më pak se 2.5 dollar në ditë. Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, thekson se të dhënat e fundit për BPV-n për kok banori janë të kënaqshme, por se gjithsesi mbetet e ulët. Sipas tij, jo secili qytetar i Kosovës ka këtë standard apo ka këto të ardhura.
Kur kem parasysh shifrat e GDP-s në vendet e tjera, qoftë të rajonit, aty vjen se na me gjërat e përkundër kësaj rritje që kem, për së ribesim vendë i varë, me rajonin e mos klasim edhe me vendën tjera qofte të Evropës përëndimore apo dhe pasaj jugë lindore.
Ndërko të dhënat e fundit, Agjensisë të Statistikave të Kosovës të regojnë se bruto produkti vendor ka arritur në 5 miliard e 326 milion euro, gjë e cila që nga viti 2008 ka shënuar rritje. Megjithatë, vonesat në krimin e institucioneve të reja të Kosovës të dala nga zgjedhjet e 8 qershorit, sipas ekspertit të ekonomist Naim Gashi, do të reflektojnë negativisht edhe në brutoproduktin vendor.
Dhe nëse ne kemi frenim të investimeve, frenim të konsumit, frenim të hyrave për buxhetin e shtetit brenda një viti, atëherë në vitet e mëpastajme do të kemi refleksione negative makroekonomike, të cilat do të ndikojnë negativisht jo vetëm në shkallën e GDP-s për kok banori, mirë po do të ndikoj negativisht edhe në uljen e standardit jetësor populatës, në zvoglimin e vendeve të punës dhe në thellimin e bilancit negativ tregtar të Kosovës në raport me botën e jashtme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Bojar Nishani tha në Kombet e Bashkuara se Kosova është të shndruar në faktor të stabilitetit në rajon. Analistët thonë se Kosova mund të kontribuojë në koalicionin kundër militantëve të Shtetit Islamik duke e kontrolluar territorin e vet. Kanë vazhduar sulmet ajrore të koalicionit të ndërkombëtar kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.